În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiți frați în Duhul Hristos, dacă am văzut duminica trecută acea minune în care Mântuitorul a vindecat pe sluga sutașului Corneliu, iată că astăzi, după ce Mântuitorul a făcut acea minune, a mai vindecat mulți îndrăciți, s-a dus cu corabia, a potolit vânturile și valurile încât se minunau ucenicii, cine este acesta că poruncește și vânturilor. Și iată că intră în Ținutul Gergeselul, cum zice în Matei capitolul 8, versetul 28 până la 34. Și trecând el dincolo în Ținutul Gadarenilor, l-au întâmpinat doi demonizați care ieșeau din morminte foarte cumpliți încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Ce înseamnă, iubiți frați, într-un Hristos a fi demonizat? Precum un microb intră în sânge, în trupul omului și infectează asemenea și diavolul intră în inima omului. Atunci când gazda e plecată de acasă și alți răufăcători intră și se stabilesc în acea casă, asemenea este și în casa sufletului, când Duhul Dumnezeu părăsește sufletul omului, se face gazdă vrăjmașul diavolului. Și iată că acești doi demonizați l-au întâmpinat, au ieșit și l-au întâmpinat pe Mântuitorul, ieșind din morminte foarte cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Aceasta înseamnă și arată cât de cumpliți sunt vrăjmașii diavoli și cât rău fac aceștia. Dacă Dumnezeu ne-ar permite să vedem cu ochii sufletești această lucrare, ne-am cutremura. Zic Sfinții Părinți că dacă am vedea un diavol cu adevărat, ar crăpa inima noi de frică. Și de aceea Dumnezeu nouă ne face necunoscută această lucrare dincolo în viața veșnică, îi vom vedea, pentru că atunci nu mai suntem trupuri, ci suntem ființe spirituale, doar sufletul nostru se înalță spre veșnicele locașuri. Erau foarte cumpliți și ieșeau din morminte, pentru că vrăjmașilor diavol li se aseamănă moartea. Ei sunt cei care aduc moartea sufletească, de aceea simbolizează această lucrare a mortăciunii și ies din morminte cumpliți și iată au început să strige, să zică: ce ai tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Vom face o mică paranteză care este interesantă dacă stăm să analizăm cum acești doi oameni au ajuns să fie posedați de demoni și nu mai aveau niciun control asupra lor, ci demonii vorbeau prin gura lor și manifestau această violență prin trupurile lor, fără ca aceștia să poată opune. Asemenea este și omul pătimaș atunci când vrăjmașul diavolul îl stăpânește printr-o anumită patimă, pentru că, zice Sfântul Apostol Pavel, orice om săvârșește păcatul, se face rob al păcatului, al diavolului care slujește. Deci, omul pătimaș nu vede decât patima în față și păcatul, nu-l mai interesează nimic, e sălbatic să-și împlinească voia, chiar dacă știe că nu e bine. Dar iată, atunci când acești doi au fost posedați întru totul, ei n-aveau niciun control asupra lui, pentru că însăși diavolul a pus stăpânire întru totul pe ei. Și au strigat: ce ai tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Ei știu un singur lucru și le este frică de un singur lucru, de chinurile iadului. Ei știu ce înseamnă iadul, ei știu că înseamnă veșnicie în chin, ei știu că nu mai au nicio mângâiere, pentru că pentru vrăjmașul diavol mângâierea este să stăpânească, să chinuie chipul lui Dumnezeu din om. De aceea, acești vrăjmași diavol întreabă pe Mântuitor: a venit aici mai înainte de vreme să ne chinuiești, adică să ne arunci în iad înainte de venirea ta? Și departe de ei era o turmă mare de porci păscând, iar demonii rugau zicând: dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci. Și el a zis: duceți-vă. Și ei ieșind s-au aruncat cu turma de porci și toată turma aruncată de pe țărm în mare a pierit în apă. Credeți că diavolii au pierit? Nu, pentru că ei sunt ființe spirituale. Doar porci au pierit să aducă pagubă. Ei vor cu orice preț să aducă pagubă acestor suflete pe care Dumnezeu le iubește atât de mult. Dacă n-au putut să chinuiască trupurile în continuare, au chinuit animalele oamenilor, tot să facă ceva rău. Ei nu pot să facă niciodată binele. De aceea, dragilor, iată neputința vrăjmașului diavol. Dacă ne scoți, trimite-ne în turma de porci, pentru că noi nu putem să ieșim din acești oameni fără ca tu să ne trimiți și nu putem să intrăm în turma de porci fără ca tu să ne dai voie. Așadar, niciun om care este demonizat nu este demonizat fără știrea lui Dumnezeu și nu este demonizat fără îngăduința lui Dumnezeu. Așadar, demonii intră în trupul și în sufletul omului cu voia lui și nu vor ieși afară decât atunci când Hristos le va porunci. Preoții pot să facă dezlegări, pot să facă slujbe, dar Hristos are ultimul cuvânt și El va hotărî momentul în care să se elibereze acel suflet, acel trup de stăpânirea vrăjmașului diavol. Desigur, se întreabă fiecare în parte de ce oare îngăduie Dumnezeu să intre vrăjmașii diavol în sufletul, în inima și în mintea omului. Sunt multe situații, poate să fie păcatele personale, poate să fie mândria luciferică, poate să fie moștenire de la părinți a anumitor păcate pe care se ducă și să se chine pentru anumite nedreptăți sau chiar blesteme de mamă, și altele poate să fie prin vrăj, prin vraja cu mort, prin fel și fel de vrăj pe care vrăjitoarele, care sunt slujitoarele diavolului, întrebuințează metode pe care, prin care să invoce puterea răului să intre în viața și în trupurile oamenilor, dar tot cu îngăduința lui Dumnezeu pentru anumite păcate. Așadar, Mântuitorul zice, duceți-vă, și s-a dus turma de porci, s-a dus demonii în turma de porci și s-au aruncat în mare, iar păzitorii au fugit și ducându-se în cetate au spus toate cele întâmplate cu demonizații și iată toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și văzându-l l-au rugat să treacă din hotarele lor. De ce l-au rugat? Pentru că s-au cutremurat, dar și pentru paguba pe care au pățit-o, adică că au pierdut mulțimea de porci, pentru că ei se desfătau mâncăruri de carne de porc. Iubiți frate, Domnul Hristos ne minunează când vedem această cetate că l-au rugat pe Mântuitorul să plece, chiar dacă au văzut o minune pe care nimeni n-a mai făcut-o până la venirea Mântuitorului. Și ca să ne înțelegem bine de la început, vă dau o pildă. Să zicem că un om necăjit este urmărit de un urs și ca să nu fie mâncat de urs, intră în ogorul unei case, poate sparge gardul sau strică ceva, iar gazda când vede paguba, strigă la acel om și este nemulțumit și cheamă poliția că i-a făcut pagubă în curte. Omul îi spune, măi, am fugit de urs că era să mă mănânce, nu-l interesează pe gazdă că a făcut paguba, că l-a căutat ursul să-l mănânce și interesează paguba. Mi-ai făcut paguba, mi-ai trebuit să-mi plătești ce mi-ai făcut. Iată ca și în cetatea gadarenilor, gherghesenilor, asemenea și omul de azi are aceeași atitudine, n-a învățat nimic după ceea ce a văzut în viața Mântuitorului și în Evanghelia care s-a citit astăzi. Nebun sunt oamenii aceia care nu se bucură că Hristos Iisus a venit la el și iată că roagă să plece. Acești demonizați erau foarte răi, de aceea alergau pe munți, prin pustiuri, pe drumuri și nimeni nu îndrăznea să treacă pe acolo pentru că erau cuprinși de această teamă, erau sălbatici. Nu era un comportament uman, era ceva ce depășea umanitatea, era puterea vrăjmașului diavol. Poate ați avut ocazia să vedeți în viața dumneavoastră oameni îndrăciți, dar mă refer la oameni îndrăciți violenți. Eu am văzut în viața mea de-a lungul timpului o bătrânică de 1,50 m și ceva, care a învârtit 4 vlășgani prin biserică, parcă era Linghișpir. Deci avea așa o putere încât aceștia, deși erau făcuți, nu puteau să o țină în loc. Deci, iată, e clar că n-avea acea femeie amărâtă, că era și slabă și în vârstă, n-avea Dumnezeu să aibă așa putere, dar vrăjmașul diavol care era înăuntru ei, și știm din alte pericope evanghelice că sfârmau lanțurile și făceau mult rău, încât oamenii se cutremurau. Iarăși face o paranteză ca să înțelegem alt aspect, și anume, dacă atâta putere și atâta rău fac pe acest pământ, din îngăduința al Dumnezeu, doar cât le îngăduie Dumnezeu, imaginați-vă puțin ce se întâmplă în iad, unde nu mai este limită și unde Dumnezeu le-a dat deplină libertate să chinuie cum vor ei sufletele. Gândiți-vă ce așteaptă pe oamenii indiferenți de mântuire, care atât de ușor petrec pe acest pământ această viață și care își odihnesc mintea și conștiința că Dumnezeu este bun și Dumnezeu ne iartă. Poți să faci oricâte păcate vrei pe acest pământ, că dacă te căiești, Dumnezeu te iartă. Dar să nu uităm ce spune Sfântul Proroc Ioan Botezătorul: faceți fapte vrednice de pocăință. Cine dintre cel care păcătuiește greu, aduce-l Dumnezeu pocăință sinceră pe măsura păcatelor săvârșite? Cine dintre noi are pocăința prorocului David, Sfântului Proroc David, care zicea că în fiecare seară, când se punea în aștenut, își uda cu lacrimile aștenutul său? Când își ducea pâine la gură și își presura cerușă pe cap, mânca pâine amestecată cu cenușă, iar băutura, apa, era amestecată cu lacrimi? Cine dintre noi are pocăința Sfântului Apostol Petru, care de fiecare dată când auzea cântând cocoșul, toată viața lui cădea în genunchi și plângea în hohote că l-a vândut pe Mântuitorul? Încât spunea Sfântul Clement Roman, ucenicul său, că avea ochii însângerați roșii din cauza atâtui plâns. Care dintre noi facem o astfel de pocăință prin care să ne garantăm iertarea păcatelor grele pe care le-am săvârșit? Nimeni. De aceea să nu ne amăgim păcătuind ușor și așteptând ca Dumnezeu să ne ierte fără o pocăință sinceră și aspră pe măsura căderilor noastre. Așadar, dragilor, iată, a vrut Dumnezeu să ne arate, pe de o parte, cât de mărginită este puterea duhurilor răutății și că, așa cum am zis, fără găduința Dumnezeu, el nu poate nici să intre, nici să iasă, dar și faptul că n-au această putere să împlinească voia lor cum doresc ei și, cum am zis, și răutatea de a face pagubă oamenilor. Să ține minte un aspect, că unde este Dumnezeu, acolo este tot binele, iar unde nu este Dumnezeu, acolo este tot răul. De fapt, iadul este lipsa binelui, iar raiul este plinătatea binelui și lipsa răului. Așadar, toată lumea fuge de rău pe acest pământ, dar nu de răul care îl afectează sufletește, ci de răul care poate să dăuneze viața trecătoare, avutul, locul de muncă, sănătatea și așa mai departe. De aceea Mântuitorul ne avertizează să nu ne temem de cei care poate să ucidă trupul și sufletul nu, ci de cei care poate să ucidă și sufletul, dar și trupul să-l ducă în ghienă. Sfântul Apostol Pavel la Romani, în capitolul 8, versetul 31, exclamă atât de frumos: dacă Dumnezeu e pentru noi, cine este împotriva noastră? Și vedem astăzi mulți creștini care se tem de cei care sunt posedați de duhuri necurate. Aceștia uită că Dumnezeu este cu noi. Aceștia uită că Dumnezeu este stăpânul nostru. Uită puterea lui Dumnezeu și se înfricoșează de ceea ce văd prin demoni săvârșind prin vieții oameni pe care îi stăpânesc. Întrebarea firească pe care ne-o punem este: cu cine este Dumnezeu și cu cine nu este Dumnezeu? Pentru că noi vedem că așa cum soarele lui răsară peste cei buni și peste cei răi și ploaie cade și peste cei drepți și peste cei nedrepți, așa și viața tuturor o ține și a celor buni și a celor răi. Dar el nu se află în fiecare om, ci numai acela care, îndreptându-și către el ochii minții lui cu dragoste în inimă și cu frică, îl vede mereu înaintea ochilor, așa cum zice David: văzut am mai înainte pe Domnul, înaintea mea pururea, cum zice în Psalmul 15, versetul 8. Deci, lumea aceasta, societatea aceasta, nu-L vede pe Hristos înaintea ochilor. Nu vor să-L vadă pe Dumnezeu mereu înaintea ochilor. Ați văzut ce se întâmplă astăzi și mai ales acum, când toată lumea urmărește Jocurile Olimpice, ce s-a întâmplat la deschiderea acestui eveniment? Au reprezentat pictura lui Leonardo da Vinci, Cina cea de taină, reprezentând-o cu această grupare LGBT, femei deghizate, stând la masă și reprezentând cina cea de taină. Este înfricoșător cum au ajuns demonii să-și bată joc de această societate. Faptul că îi doresc cu orice preț, jignirea, hula, blasfemia și batjocorirea lui Hristos arată clar că aceștia slujesc vrășmașului diavol. Arată clar că sunt înainte mergători anticristului. Noi vedem astăzi cu ochii noștri ceea ce Sfinții Părinți de-a lungul timpului ne-au avertizat și ne-au prorocit. Dorim să trăim cât mai mult pe acest pământ, pentru că așa este intenția fiecărui om în parte. Sunt foarte puțini oameni care din evlavie mare pentru Dumnezeu spun că de-abia aștept să mor. Vreau să plec la Hristos. M-am săturat de lumea aceasta. Sunt prea puțini care poate să spun acest lucru pentru că sunt prea puțini pregătiți pentru această întâlnire. Noi ne temem de moarte. Am face orice să scăpăm de moarte, pentru că suntem neștiutori, pentru că nu citim Sfânta Scriptură, pentru că nu cunoaștem învățăturile Sfinților Părinți care spun că pentru mine, spune Sfântul Apostol Pavel, moartea e un câștig. Cum poate să fie moartea un câștig pentru om? Păi din moment ce moartea este ușa care mă duce în veșnicie la Hristos, atunci cu siguranță moartea nu este un lucru rău pentru mine. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur vine și spune, a muri nu este un lucru rău, ci a muri nepregătit este un lucru rău. De aceea, cei care sunt bolnavi aleargă la doctor să se vindece. Le este frică de acel moment al morții. Dar dacă cei bolnavi ar vedea măcar o clipă cu ochii duhovnicești, cât mare binecuvântare este boala și cât de mult spală și curățește sufletul omului și cât de mult îl încununează în fața lui Dumnezeu acea neputință, acea durere, acea încercare pe care Dumnezeu i-a îngăduit-o, ar zice, Doamne, nu mă ține o zi bolnav, dă-mi toată viața să duc neputințe și boli, numai fă-mă fericit în veșnicie. În viața mea, în pastorație, am avut și oameni paralizați la pat, pe care așa i-am găsit. Și erau ținuți de către sectari. Erau neamuri și aceștia îi ținea în casă, el era singur ortodox. Și când mă vedea, izbucnea într-un plâns sincer, nevinovat, ca un copil care se bucură când își vede tatăl. Era atât de fericit când mă vedea, mă îmbrățișa, nu mai știa cum să mă privească. Și îmi dădeam seama că lui lipsea omul ortodox de lângă el. Era într-o casă în care doar sectari erau cu el, care nu vorbeau de Maica Domnului, nu vorbeau de cruce, el avea o icoană și mi-arăta mereu că are icoana pe perete. Oare noi înțelege ce înseamnă să fii înțepenit la pat o viață întreagă sau zeci de ani? Am auzit mulți care spuneau după două, trei zile sau chiar o săptămână de stat la pat, nu mai suport, de-abia aștept să ies, nu mai pot să stau în pat, deja am înțepenit aici. Du-te și vezi la un astfel de om care niciodată n-a cârtit. Când întrebam, cum sunteți, frate Ion? Începea să plângă și mi-arta mâinile și ce să fac, uite cum îs. Mi-arta, nu putea nici vorbi, era mut. Și mă gândeam în sinea mea, omul acesta cât de rabdă și Dumnezeu îi va da sănătate. Și gândindu-mă la soția lui, care la o vreme îngrija și de el paralizat, dar și de sora lui paralizată, avea doi paralizați pe pat pe care îngrija, așa să vă gândiți că ea a murit mergând cu gălețile cu apă, se ducă în casă, le spele hainele. Poți să zici că a fost un martir, poți să zici că a fost un apostol, care prin viața ei, prin gestul ei, prin nevoința ei și faptele ei, mărturisea jertfernicia și iubirea despre care Mântuitorul ne învață și noi uităm că nu este dragoste mai mare pe acest pământ decât a-ți da viața pentru aproapele tău. Și acum ne punem o întrebare pentru noi, retorică. Cui a fost mai greu? Acelor paralizați din pat sau acele femei sănătoase care n-avea liniște nici noaptea, nici ziua și care alerga de dimineața până seara să le slujească? Când mergeam să spovedesc și întrebam dacă nu poate să vin la biserică, nu pot să-i las părinte, n-am cine să stea cu ei, uitați, au nevoie, nu se pot întoarce pe o parte pe alta, sora era paralizată lemn. El mai putea să se învârte puțin, dar ea nu putea face nimic decât capul și-l mișca. N-am cum să-i las, mi-e dor și mie de biserică, de o slujbă. Este dragoste mai mare decât aceasta? Gândiți-vă câtă răbdare a avut acea femeie să îngrijească de doi paralizați. Și noi nu știm să prețuim nici pe cel care are grijă de noi, nici pe Dumnezeu care ne pune la încercare pe noi printr-o neputință. Prima întrebare care ne punem, de ce mi-a dat Dumnezeu boala asta? De ce mi-a dat tocmai mie, chiar așa de rău? Eu sunt mai rău decât vecinul meu sau decât cutare care știu eu că păcătuiește? Dumnezeu ți-a dat acea boală și să ții minte acest aspect, că pe tine te iubește și pe tine te vrea lângă El și vrea să-ți dea ceva în plus decât vecinului tău. Pentru că vede în inima ta o înclinație spre bine, ai un suflet mai bun decât vecinul tău și vrea să treacă prin topitoare ca aurul, ca să strălucești și mai mult. Și tu nu vrei să înțelegi acest aspect. Atunci când noi suferim de o neputință, de o boală, de orice încercare, parcă viața noastră nu se mai termină. Și am vrea să se întâmple ceva pentru că nu mai suportăm. Nu mai vedem în această neputință și în această durere și în această încercare că de fapt este o pregustare a iadului. Și dacă aici pe pământ este atât de greu, să ne imaginăm cum este dincolo, în veșnicie. Aici, oricât de greu ar fi, vine clipa în care vom închide ochii și ne vom lăsa sufletul în mâna al Dumnezeu. Dar dincolo nu mai există să închizi ochii, nici să lași sufletul în mâna al Dumnezeu, ci este cuprins cu totul în flăcările iadului de care să ne ferească Dumnezeu pe toți. Văzduhul este plin de duhuri necurate, iar noi trebuie să ne înălțăm mâinile și mintea spre Dumnezeu, prin sfânta și dumnezeiasca rugăciune. Ca să se limpezească din preajma noastră duhurile necurate, avem nevoie de multă rugăciune și de mult post. Ceea ce astăzi oamenii prea puțin întrebuințează, atât postul, dar mai ales rugăciunea. Și se motivează, muncesc de dimineață până seara, aș posti, dar nu pot să mă rog de dimineață până seara pe șantier sau la lucru, n-am cum să mă rog, vin acasă, lucru de oboseală. Bine, frate, bine, soră, te înțeleg ca om, dar în fața lui Dumnezeu, care ți-a dat un suflet și te-a pus responsabil pentru el, cu ce te vei motiva? Pentru că Dumnezeu ți-a zis, dă cezarului ceea cezarului, iar lui Dumnezeu ceea lui Dumnezeu. Tu ce dai lui Dumnezeu? Păi îmi fac o cruce când mă pun la culcare, îmi fac o cruce când mă pun la masă, îmi mai fac o cruce când merg la lucru și crucea înseamnă rugăciune? Este o semnare, este o pecetluire care te păzește de tot lucru rău. Dar rugăciunea despre care Hristos ne spune să ne rugăm neîncetat, când o întrebuințezi? Pentru că Hristos îți spune, fiule, dă-mi inima ta, nu banii tăi, nu averea ta, nu mintea ta, nu ce ai dobândit de-a lungul vieții tale, cunoștințele tale, ci inima ta. Eu de inima ta am nevoie. Pentru că în sufletul tău eu vreau să fac lăcaș. Eu vreau ca trupul tău, care este un hoit, care miroase, care se împute, vreau ca acesta să devină templu al Duhului Sfânt. Eu vreau să-i dau cinstea cuvenită, ca el să fie biserică mișcătoare, însuflețită de harul Duhului Sfânt. Nu vreau să fiu un hoit ca animalele. Eu vreau să vedeți, să se vadă în lume că sunteți de viță nobilă, de viță dumnezească, nici de cum din regnul animal. Voi nu locuiți în grajd, voi locuiți în case, voi locuiți uman, aveți tot ce vă trebuie, v-am dat tot ce aveți nevoie ca voi să vă aduceți aminte de mine, să mulțumiți, să mă respectați și să mă slăviți. V-am dat o casă în care să mă aduceți și pe mine să fiu prezent cu voi, să mă bucur împreună cu voi. V-am dat icoane, v-am dat Sfinte Cruci, ca să fie prezente și Maica Domnului și Sfinți alături de voi, să vedeți că niciodată nu sunteți singuri. Și voi ce ați făcut? Ați dat icoanele jos? Ați ajuns să nu le mai vedeți? Chiar dacă sunt pe pereți, nu le luați în considerare? În loc să tămâiați cu tămâie bine mirositoare, le afumați cu țigară? În loc să le dați cu aghiazmă, vă îmbătați ca porci cu pălincă și băutură? Și toată aceasta faceți o crâjmă dintr-o casă care ar trebui să fie un loc sfințit, un paraclis, în care să se slăvească neîncetat Dumnezeu. Vor spune unii, da, dar nu-i mănăstire, e casă. Exact. Fiecare om, și dacă e căsătorit, să facă din casa lui biserică, pentru că ei doi trebuie să trăiască pe voia lui Dumnezeu și să împlinească voia lui Dumnezeu și Hristos să fie în mijlocul lor, ei să fie alături de Hristos și Hristos cu ei. Aceasta înseamnă o viață de familie creștină, nu o viață de familie în care, în loc să se slăvească Dumnezeu, se blesteamă, se hulește, se înjură. Este locul unde trebuie să devină cu adevărat o casă prin care Duhul Dumnezeu să se sălășluiască, să aducă liniște, armonie și pace. Noi suntem departe de ceea ce spun, de aceea vrăjmașul diavol are atâta putere asupra noastră. Cel mai mult lipsește astăzi iubirea. Această iubire prin care omul are milă față de aproapele său când îl vede în suferință. Astăzi sunt prea puțini creștinii care, văzând un om posedat de duh necurat, să verse o lacrimă pentru acel om. Mai degrabă fuge de el, mai degrabă vorbește despre el, dar nici de cum să se roage pentru el. Noi, dacă avem dragoste, trebuie să formăm un lanț de rugăciune pentru toate nevoile acestea care sunt pe pământ. Vedem că este în lume război. Vedem că sunt femei tinere rămânând văduve și copii orfani în Ucraina și în alte țări unde se duc războaie crâncene. La noi este liniște și pace. Și pentru că este liniște și pace, noi ne permitem concedii la mare, ne permitem distracții și evenimente la final de săptămână, ne permitem nunți și distracții și dansuri și beții și toate celelalte, pentru că noi suntem bine. Noi nu avem treabă, e treaba lor dacă se bat și se războiesc. Până când, peste noapte, ne trezim că acest război escaladează și în țara noastră. Și începem să auzim sirene, începem să auzim bubuituri și explozii și împușcături și țipete și vaete și mașini și tulburare. Și atunci dispare marea, dispare concediu, dispare distracția, dispar nunțile, dispare lăfăiala, dispar toate. Și rămâne un singur lucru, starea de depresie, de deznădejde, de însingurare, de frică, de teamă, de tot ceea ce mai sumbru, la care nu s-a gândit niciodată cât timp a fost liniște și pace. V-am mai spus că este război în lume, dar mai mare decât războiul din lume este războiul nostru cu duhurile necurate. Și este războiul nostru cu lumea și este războiul nostru cu însăși trupul nostru. Cei trei dușmani, lumea, trupul și diavolii, cu care noi trebuie să ne războim zi și noapte. Vrășmașii diavoli n-au nevoie de hrană, noi avem nevoie de hrană. Așadar, ei postesc tot timpul. Vrășmașii diavoli n-au nevoie de somn, că sunt îngeri, căzuți. Noi, în schimb, avem nevoie de odihnă, ei nu dorm niciodată. Chiar și când noi dormim, ei uneltesc asupra noastră și ne întinează cu vise necurate. Chiar și atunci când noi avem un somn și trebuie să fie un somn odihnitor, în care n-avem timp să gândim, vrăjmașul diavol își face apariția și lucrează cu uneltele lui. Sunt dintre noi unii care sunt mai grozavi și cred că iau putere asupra duhurilor necurate. Dragilor, ei sunt cei mai mari teologi. Ei sunt îngeri care cunosc adevărul. Ei sunt îngeri care știu cum s-a creat lumea. Sunt îngeri care știu ce s-a întâmplat la sinoade. Sunt îngeri care ei au provocat ereziile și provoacă mai departe dezbinările și apostazia și lepădarea de Hristos. Ei au atâta experiență în spate încât noi nu putem da seama. Noi, fără ajutorul Dumnezeu și sprijinul Lui, nu putem face absolut nimic. Merge și spuneți unui îndrăcit, ieși diavole din el. Se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. De ce? Pentru că doar Hristos are puterea să scoată. Dacă am fi noi oameni sfinți, dacă am fi noi oameni cucernici, cuvioși, curați, precum au fost sfinții părinți, nu trebuie să spunem să iasă. E suficientă prezența noastră cât ei fug, nu suportă lumina, harul care arde și toate celelalte. Pentru că așa se întâmplau. Venea un bătrân în stradă, un sfânt părinte, și era un tânăr posedat pe locul lui, și acesta a spus, pleacă de aici că e locul meu, cine te-a pus să stai aici? Și diavolul a plecat din tânăr și s-a dus, copilul s-a făcut sănătos, pe loc. Ei, astăzi, cu toate rugăciunile, cu toate posturile, noi nu mai avem aceeași putere. Și pentru că cel care e posedat, nici el la rândul lui, nu are o viață cuvincioasă, aspră, cu pocăință aspră, cu multe lacrimi, cu multe rugăciuni, cu mult post și așa mai departe, dar nici cel care trebuie să se ocupe de aceștia nu mai are viața pe care a avut-o Sfinții Părinți. Cert este un lucru. Există rai, există iad, există duhuri căzute, există îngeri. Avem îngeri păzitori, dar avem și îngeri care se războiesc cu noi. De aceea, totul stă în voința noastră. Vrem să fim cu Hristos, ne trimite Dumnezeu toată dragostea, tot armamentul care să ne acopere, să ne ajute. Nu vrem să fim cu Hristos, trimit demonii tot artileria Lui ca să ne dezbine, să ne desparte de Dumnezeu, dacă se poate, pe vecie. De aceea, dragilor, văzând că acești doi îndrăciți, care nu aveau doar doi demoni, ci erau mulțime de demoni, au plecat la cuvântul Mântuitor, duceți-vă, și au venit din cetate rugându-L pe Hristos să plece din cetatea lor, să nu uităm că această comunitate europeană de astăzi îl scot pe Hristos, nu rugându-L, ci cu forța, și încearcă să-L șteargă de pe fața pământului, din conștiința oamenilor, încearcă să-L facă nevăzut, neștiut, să-L astupe dacă poate cu orice, încât și istoria să dispară și Biblia să dispară, încât cei care vorbim după noi nici măcar să nu mai știe de Dumnezeu. Aceasta este lucrarea vrăjmașului diavol, care vrea să-L facă pe om sigur pe sine, în care să-i învețe, să-i insufle că nu este, dragilor, moarte dincolo de viața aceasta, nici viață dincolo. Aici este viața noastră, trăiește-o din plin, ce ai bun, ce ai rău, aici simte-te ca acasă, pentru că e casa ta, dincolo nu știm ce este, așa că profităm de ocazie, ne destrăbălăm la greu. Așa gândește omul care e lipsit de cunoștința adevărului și de harul Dumnezeu. Noi știm, în schimb, că există cu adevărat Dumnezeu, că există rai, că există duhuri rele, că există duhuri bune, că sunt oameni buni și sunt oameni răi, și ceea ce nu vedem noi, de fapt, este faptul că atunci când omul cade în păcat, când omul păcătuiește, noi îl punem la zid, arătăm cu degetul, dăm în presă, aducem televiziunea, îl facem terci. Ceea ce Sfinții Părinți nu așa ne învață. Dacă vezi greșeala aproapelui tău, acoperă-o, ca să-ți acopere și ție Dumnezeu greșalele tale. Dacă fratele tău îți greșește, du-te și mustră-l între patru ochi, măi frate, nu e bine ce faci. Vezi că ne faci de râs, ai grijă. După aceea, dacă vezi cum te ascultă, mai ia un martor, du-l și pe ăla, lămurește împreună. Iar dacă nu vrea nici școala, spune-l bisericii, nici de cum în presă, nici de cum în televiziune. Aceasta este satisfacția vrășmașului diavol, să aducă multă dezbinare și multă tulburare în societate. Și ceea ce vrea cu orice preț astăzi vrășmașul diavol este ca noi să nu mai avem deloc încredere unul în altul. Aici lucrează din plin. Să ai mereu o îndoială, să te îndoiești mereu de cuvântul duhovnicului, să te îndoiești de ceea ce spun preoții, să te îndoiești de ceea ce auzi în predică, să nu crezi. Asta vrea vrășmașul diavol, să spele creierii, să te facă surd și mut și orb, încât să nu vezi, să nu auzi, să nu știi nimic. Doar ceea ce șoptește el. Bă, eu șmecherul tău, eu preotul tău, eu stăpânul tău, eu Dumnezeul tău, ascultă de mine că eu te fac bărbat în viața asta. Și îl face bărbat până la un punct, până îl câștigă cu totul și după aceea arată adevărata față, încât bietul om cade într-o deznădejde cumplită, precum și Iuda, de a alerga și s-a spânzurat. Dragilor, nu este de joacă cu duhurile necurate. Nu este de joacă nici cu mântuirea. Nu este de joacă nici cu Dumnezeu. Nu este de joacă nici cu sufletul. Trebuie să fim foarte atenți și precauți cu viața noastră. Suntem la un pas de începutul postului adormirii Maicii Domnului. Un post foarte frumos în cinstea Maicii noastre. Haideți să-L ținem cu toții. Haideți să ne nevoim puțin mai mult decât de obicei. Pentru că sunt foarte mulți care nu postesc. V-ați pus în gând, hai să postești pentru vecinii mei, pentru frații mei, pentru nepoții mei, pentru copiii mei care nu postesc sau pentru părinții mei care nu postesc. Hai să țin o zi de post negru, să nu mănânc deloc, să nu beau deloc, pentru că sunt alții care se îmbată în post, care nu țin cont de nimic. Hai să țin eu pentru ei. Și Dumnezeu, văzându-mi dragostea, îmi va răsplăti și îmi va binecuvânta acest gest. pentru că este un gest de jertfă, este un gest de iubire. De aceea trebuie să învățăm să fim nobili în comportament și în gândire. Așadar, să ținem post mai aspru, dar în același timp să încercăm să mulțim și rugăciunea. În același timp să mulțim și milostenia. La toți ne este greu. Toți avem nevoie de partea financiară, că din aceasta trăim. Dar nu lăsați pe vrăjmașul diavol să vă arunce în disperare că nu pot să dau, că mor de foame. Nu, dragi, asta este ispită diavolească. Dă-i pentru că Dumnezeu îți va da înzecit, îți va da însutit și dincolo îți va da veșnicia. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Asta nu spun eu, ci o spune însuși Hristos. Ori Hristos este adevărul, niciodată nu minte. Și dacă Hristos a spus-o, cu siguranță așa este. Cu cât vei da mai mult, cu atâta Dumnezeu îți va da ție mai mult. Dar dacă vei da mai mult și te vei îndoi că Dumnezeu îți va da înapoi, s-ar putea să ai o pagubă. Dar dacă vei da mai mult și vei regreta că ai dat, s-ar putea să ai o pagubă. Dacă ai dat mai mult și îți pare rău, sau n-ai dat-o din suflet cu dragoste, ca pentru Hristos, s-ar putea să-ți fie pe pagubă. Așadar, contează și înclinația sufletească și inima cu care dai acea milostenie. Să nu te mândrești, să nu te înalți cu mintea că uite ce am dat eu, că ce bine am făcut eu, pentru că nu e al tău, dragule. E al lui Dumnezeu dat ție în dar ca tu să folosești mai departe spre binele tău și aproapelui tău. Ce ai tu pe pământul acesta în afară de păcat? Nimic. Așadar, văzând puterea lui Hristos, care prin un singur cuvânt, duceți-vă, a plecat din acei îndrăciți în turma de porci, și vă spun și aceasta și cu aceasta am să închei, am avut marea bucurie și binecuvântare de a-L întâlni în viață pe Părintele, eu spun Sfântul Ilarion Argatu, care toată viața s-a războit cu duhurile necurate și a fost cel mai mare exorcist al timpurilor noastre, care în fiecare zi mânca doar seara și toată ziua citea dezlegările Sfântului Vasile, nu odată, la fiecare grup de oameni care veneau. El deja era paralizat, stătea la pat și cum eram noi în fața lui, cu 30 de persoane, un tânăr din mănăstire a început să se manifeste violent în preajma lui. Și am urmărit cu atenție, până atunci am mai văzut multe exorcizări, dar am urmărit cu atenție gestul părintului Ilarion, care, obișnuit fiind cu manifestările lor, era foarte calm, foarte pașnic și în timp ce acela se dădea de pământ, spumega la gură, părintele a luat crucea de lângă el, s-a întors pe acel tânăr și a zis, taci! Și în clipa aceea a căzut ca mort. Eu am văzut multe exorcizări, dar cu așa o forță, cu așa o putere, încât la un singur cuvânt să cadă ca mort, n-am văzut la nimeni în viața aceasta. Asta înseamnă să fii un om al lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii un om plin de Duh Sfânt și plin de putere și de foc. Parcă l-am văzut pe Hristos. Când Hristos a zis, duceți-vă, îndată s-au dus. Când Sfântul Ilarion a spus, taci, îndată a tăcut. Asta este puterea pe care Dumnezeu a dat-o atunci când a zis, veți călca peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.